Ye Player Adatlı Kajosi. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 17 noyabrı Hepdeanın yekşenbe günü. Hepdeanın jemi gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan'ın prezidenti ministerler kabinetinin nowy taky meclisinde yeni bir gezek yurt resmilerinin hasabatlarını dinledi, oların aydan ulu ütüs tanlarını tasdikladı, zähmet taklarının artandığını ve dolu tölönündüğünü aytdı, kençler payladı. Ema yurt raayetlerinin yüz ve yüz bolyan eklenç aladaları, mali kınçılıkları vardı, kelamağız söz aydılmadı. 15 noyabrda geçirilen ministerler kabinetinin nowy taky meclisinde şu ýylyň 10 aýynda ýurdun ykdysadynyň puduklarynda alınıp barylan işleriň netijelerine seredildi. Ministerler kabinetinin başlygynyň ornbasary Goçmurat Muradowyň sözlerinden çen tutulsa, hasabat döwründe jemi içerki önüm 6.13% artypdyr. Şeýlede bölük satuk harit dolansoğu geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 19.1% artypdyr. Daşary suwda dolansoğu bolsa 4.2% ýokarlanypdyr. Yeri gelende bellesek Türkmenistan'ın hükümet meclislerinde yurttaki makro iktisadi görkütücüler boyunca ulu ulu ütüs tanlarının getirilmeği, sol bir vaqtda hakiki durmuş, raayetlerin iş, kazanç etmek mümkinçilikleri ve gin yayran korrupsiya, parxorluk bilen bağlı kinçilikleri barada umuman dımılmağı täzelik däl. Eýranda häkimetleriň benzina çäklendirme girizmek ve onuň bahasyny artdyrmak baradaky kararyndan soň ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirildi. Döwlet eýçiligindäki irni habarlar gullugy ýurdun Sirjan, Maşat, Ahwaz, Bandar Abbas, Şira we Beylik şäherlerinde geçirilen protestlerde çaknaşyklaryň hem bolandygyny habar berdi. Maglumata görä Sirjan şäherinde protestçiler Nivit deposyna hüjüm edip onu otlamakçy bolupdyrlar. Emma polisiýa olaryň öňüne almagy basyp Mundan 2 gün ozal Eýran göýberilen benzinin möçberine çäklendirme girizdi we onuň bahasyny artdyrdy. Bu Amerikanyň sanksiýalarynyň Eýranyň ykdysadyýetine zarba urmagyny dowam etdirýän döwür bolup geçýär. Birleşen Statlaryň prezidenti Donald Trump Owanstanda urus jenayetlerini amala asyrmakda aýplanýan Amerikanyň 2 ofitseriniň günäsini isdi. Bu kararyň tanqidçileri munyň ýurdun harby pudugyndaky adalet ulgamyna zarba urýandygyny aýdýarlar. Şeýlede 15 noýabrda Trump Irakdaky hereketleri üçin harby çyny peseldelen deňiz piýady goşunlarynyň wzwod serkerdesiniň çynyny dikeltdi. The Washington Post neşirinin maglumatyna görä, Pentagonyň liderleri prezidentin bu işleri goşulmagy netijesinde harby düzün tertibi yaramaz täsirin ýetip biljekdigine alada bildiripdirler. The Post we The New York Times neşirleri gorunmak sekretary Mark Esper'in we army sekretary Ryan McCarthy'nin soňky günleriň dowamında Trump bilen habarlaşyp, gurungy ýa-ni ýokary derejeli işleri goşulmazlygyny sorandyklary barada habar berýärler. Mundan öň Trump özüniň Twitter hasabynda Biz oglanlarymyzy ajal masyny edip türenişdiriýäris. Haçanda olar öldürenlerinde biz olary jazalandyryarys diýip ýazgy galdyrdy. Talibanyň Owan türmesinde tutulukda saklanylan ýokary derejeli 3 agzasyny zamun alnan 2 gün watarly bilen çalışmak bardaky ilalasyň ykbaly nämelimligine galýar. Mundan 3 gün ozal prezident Ashraf Ghani bu baradaky plan boýunça çykyş edipdi. Bu ılalısığı Owan hükümeti bilen Talibanyň arasında günümel gepleşikleri başlatmak üçin mümkinçilik hükmünde garalypdy. Jeňçi topary häzire çelini kabul bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýär. Emma 15 noyabrda Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid gurrungy widan Taliban tutuklarynyň ılalysylan ýere eltilmändigini, şeýlede olaryň hinitim tutuklukda saklanýandygyny aýtdy. Tutuklukdaky jeňçiler Kabuldaky Amerikanyň Owanstandaky universitetiniň zamun alynan 2 professory bilen çalışylmalydy. Amerikaly 60 ýaşly Kevin King we Awstraliýaly 48 ýaşly Timothy Weeks 2016 ýylyň awgustynda alınyp gaçylypdy. Mujahid olaryň henisim zamunlukda saklanýandygyny aýtdy. Çalışygyň gijikdirilmeginiň sebäpleri aýdyň däl. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Islam döwleti ekstremistik toparyň möhüm agzasyny tutup etdi. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy, ýagny SBU, Gürji raýaty Albara Şişaniniň paýtagt Kiýewiň eteginde ele salynandygyny ma'lum etdi. Gullugyň beýanatynda aýdylmagyna görä, operasiýa Amerikanyň Merkezi Antowa agentligi we Gürjistanyň içeri işler ministrligi gatnaşypdyr. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi geplesigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar Türkmenistandan çykmak näçe durýar. Türkmenistanda zibil döwür ýa-ni dilekçilik diýen aýallary, çağlary hat köp görse bolýar. Atly makalalar boldy. Türkiye İslam devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdasını ekstraditse ediyar. Türkmenistan'da çağı paltolarının bahası yurttaki inpes aylık bilen denleşti. Aşgabatda özbek vizasını alma uçin her gün yüzlerce adam novutu duruyar adlı makalalarımız hem köp okulonların beyaşlığına girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşiklerin başyny türkmen awatda tatuly aýal gyzlar soragy çekilýär. Munyň mümkin bolan sebäpleri nämeler bolup biler? Türkmenistanda zibil döwürýän, dilekçilik edýän aýallary çağlary has köp görse bolýar. Türkiýanyň käbir Türkmenistanyň migrant maskalalary demiradyk siýrä güçürýändigi aýdylýar atly gepleşikler çekýär. Aşgabatda ýyladys ulgamy kadaly işlemeýär. Lewaply nätaglar ýylynma üçin peşlerini ýany bilen eltýär. Owa ýaşajylar nagt pulun gözlegünde bayramala mara baryarlar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 44-nji hepde Azat adalga plagiat Tbilisi'de gay temalı film görkezilende protestçiler bilen polisiýa çaknaşdy. Türkmenistan hasyl toýuny toýlady. Protestçiler Serbiýalary prezidenti soraglaryny iýbermäge çagyrýarlar. Atly wideomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetdes çekin makalaların bäşligine Türkiye İslam Devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdasını ekstraditse ediyar. Aşgabatda özbek vizasını alma üçin her gün yüzlerçe adam nowuty durýar. Daşowuz tüwi planyny artygy bilen doldy. Lewapda saly urugyny prokuratura işgärleri gözükçülük edýär. Türkmenistandan çykmak näçe durýar. Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçilik edýän aýallary çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalarymyz girdi. Adarly dinleyijiler tezikim Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny döredilen bökdönçlükleriň we olaryň halkara reýestrden köpçülükleri düşürilmeginiň fonunda ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna ýardym bermek boýunça hyzmatlar köpelýär. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 000 amerikan dollary aralygyndaky pula düşýär. Eger adamy bir ýa-da 2 ýedek Türkmenistandan goýup bermedik bolsalar, meteriýany araçynyň üstü bilen 2000 dollara çödüp bolýar. Eger adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha 5 000 ýetýär diýip neşir belliýär. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazyk Kipre uçma üçin araçylara 2750 dollar möçberinde pary bermäge mejbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanuna dolu gawat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. We gara sanawlara düşen adamyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň nyrhynyň hem onuň sanawy düşmeginiň sebäplerine ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine ýa-da şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda pul bilen hem ýurdun daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ýurdun daşyna çykmagy ýardym bermek boýunça hyzmatlaryň üpçün edilişine degişli käbir jekmejek maglumatlar berýär. Şeýle meseleleriň çözgüdi bilen meşgullanýanlaryň we ýygyýygdan Stambulda gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşaýjysy Maraldyr diýip neşir habar berýär we onuň adynyň ütkedilenligini bellýär. Onuň ýakyn garyndaşy миграция гуллуының юрдың дашына гидіп келіянлер барады мағлумат топламақ ой анализ етмек ойынчы бөлімінде ішлер. Түркменстанның дашына ой юрдың ічіне қой верілмедіклер шеледі. Юрдың ічіне ой дашына қой верілмелі дәлі адамлар хақында қанун қорыжы органларын берен мағлуматлары хем худшы гуллукта топланяр. Шу бөлімді адамың адының қадағанчылығы дүшенлерің санымынан айырып болер. Марыл мүштер тапып, өз қарындашының көмегі өлен олара юрдың дашына чықмағы ярдым берер. Яңы яқынды, оның көмегі өлен Стамбулы үч адам барды. Олар мұннан өң екі едек юрдтан чықарылмандыр, дейп Түркменстанның хроникасы белер. Түркменстанның илаты соңғы бірнеше жылдың дауамында юрдың дашына чықмақта дүрлі пәткелшіліклер өлен юз-юз болып келер. Юрдың миграцион хакиметлері райатларын юрдың дашына чықмағына қадағанчылығының болмағыны ресми тайдын бойын алмайарлар. Дүрөдүлген пәткелшіліклерің себеплерін хем düşündürmeýärler. Soňky ýyllarda ýurdun daşyna çykmak gadagançylygyna ilkinji nowatda ýaşy 30 ýaşy çenli denanlar 40 ýaşyna çenli erkekler daşary ýurtlarda bilim alýan studentler we goşun gullugynda bolmadyk ýaşlar duçar bolýarlar. Köplenç raýatlar özleriniň ýurdun daşyna çykarylmajagyny aeroportda uşak gulanda bilip galýarlar. Ýolukçylaryň uçar biletleriniň bahasy köplenç gaýdyp berilmeýär. Azatlığın haberçilerinin noyabrın başında haber vermeğine göre Türkmen hava yollarının İstanbul'a günde 2 yedek amala sıryan reislerine günde 20-30 adımdan koy verilmendir. Sentyabrda bolsa Aşgabat İstanbul reislerinden yolukçuların yarısının koloyunu alıp kalıptırlar. Mundan öň uçara goý berilmedik ýolukçylaryň pajygaly wakalara tedewar bolmagyna degişli bir näçe waka bolupdy. Azatlyk radiosuna ma'lum bolşuna görä 2018-nji ýylyň Tomsunda daşawdyň ýaşyjysy 3 gezek uçara goý berilmän uly maddi ziýana galyp öz janyny kastedipdir. Şol ýylyň may aýynda uçara goý berilmedik bir denan ýüreginden tutup helak bolupdyr. Türkmenistanyň ýylatynyň ýurdun daşyna çykmagyna döredilýän pätkilçilikler ýurd ýylatynyň migrasiýasynyň derejesiniň öňgörülýän şedilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistany 1,879,000 adam terk edipdir.
Azatlyk radiosy Telegramda. Bizi Azatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlık radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylykların fonunda suwunlar ýurdun welaýatlarynda we paýtagt Aşgabatda zirzewil dökülýän çelikleri döwren adamlary has köp görse bolýar. Aşgabatyň etrapçylarynda zirzewil dökülýän çelikleri döwren aýallar we çagalar köpelýär. Olaryň aglabysy şäheriň çetki etraplarynda ýa-da owgalaryndan gelýärler diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli gizliniň sertinde söhbetde sowulan Aşgabatly habarçy gurrun berdi. Habarçı bir näçe gün ozal paraht bäs etrapçysynda zirdibil döwren 12 ýaşlarındaky bir oglan bilen söhbetde sowlandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Oglundan nereden gelendigini soranymda ejesi we gyzjygy bilen Göktepeden gelendigini aýtdy. Şeýle de ol ejesi bilen gyzjygynyň öýleri aýlanyp ýaşyjylardan iýme üçin azyk önümlerini soraýandygyny, özüniň bolsa zirdibilden derege ýarajak zat gözleýändigini gurrun berdi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Balkan we Lewap welaýatlarındaky habarçylary şeýle ýagdaýyň Balkanabat, Türkmenmasy we Türkmenabat şäherlerinde hem gaýtalanýandygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä zirdibil döwren aýallar we çagalar esasan çörek ýa-da derege ýarajak soňra satyp boljak egini isikleri gözleýärler. Ýaşyjylar gapylaryny kakyp kömek sorap gelen adamlary pul däldi, esasan çörek, şeker, gök wagtça önümleri ýaly azyk kömegini ýa-da köwüni egini isikleri goş gulumlary berýärler. Azatlygyň habarçylary soňky döwürde zirdibil döwren adamlaryň köpelmegi bilen ýaşyjylaryň köýüne azyk öýnümlerini, sultanda çörögi çeleklere dökmän, zirdibil çeleklerinin gapdalynda asyp goýýandygyny hem aýdýarlar. Ýaşyjylar bir alyp gider diýerler. Soňky döwürde çeleklerin gapdalynda paketler has köp görse bolýar diýip Aşgabatly habarçy aýtdy. Munun bilen bir wagtda soňky aýlarda paýtagtda zirdibil dökülýän çelikleri we olaryň daşyndaky arasyçylygy üntkem güýçlendirildi. Her bir hapa taslanýan ýeriň daşynda köçü tüpürji oturýar. Ir saat 8-den agşama çylyny gözükçiligi diýär arasda bolar ýaly. Eger kimdir bir hapalary dörüp çörek gözleýän bolsa gygyr ýarlar diýip Aşgabatyň ýaşyjysy 29-njy oktýabrda gurrun beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümlerini we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hem-de gyçylygynyň, şeýle iş orunlarynyň ýygyrderli kemeldelmeginiň fonunda ýaşaýyş oňsuz kynlaşan adamlary barha köp görse bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tassyklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media Türkmenistanlılarının bir karar devletin baktiyarlık doğrunda yasayandığı varada izgiderli reportajlar görküsse de. Zirde bildörmeğe ve dilekçilik etmeğe mecbur olan yurtra ayetleri varada mesele qozgıma yar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada avatlı yürüyüte rubrika başlaya. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenle, telefon arkalı. Bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkiye İslam Devleti ekstremistik toporunun 959 sani daşarı yurtlu ağzasını öz devletlerine ekstraditse ediyar. Oların arasında Türkmenistan'ın 6 sani rayeti var. Bu arada Türk medya seristeleri haber veriyarlar. Sehra Gulam Nabi'nin bercek maglumatını dinleyelim.
Hürriyet neşirinin 13. noyabrda çap eden habarına göre Türk devleti öz yurtlarına ekstraditse edilecek İslam devleti toporunun ağzalarının sanını çap etti. Bu sanıva göre Merkez Azya devletlerinin Türkmenistan'ın 6, Özbekistan'ın 82, Kırgızistan'ın 23, Tacikistan'ın 21 ve Kazakistan'ın 10 rayeti öz yurtlarına ekstraditse ediler. Şeyle de sanıvda beylikler bilen bir hatarda Rusya'nın 99, Germanya'nın 17, Ukrayna'nın 4, Azerbaycan'ın 29, Oğuzhan'ın 11, Pakistan'ın 6 ve İran'ın 3 rayeti hem var. Türkiye'nin daşarı yurtlu rayetleri öz devletlerini iyi vermek oyunca iş alıp barayan merkezine saklanan İslam devleti toporunun ağzalarını öz yurtlarına iyi vermek işlerinin şu ayın ayağına çenli amala aşırılacaktı hem havarda belleniliyar. Aydılmağına göre bu adamlar Türkiye bir kanun yolları bilen baran İslam devletinin ağzalarını tutsa etmek oyunca 2019 yılın devamında geçirilen 1201 sani operasyonun çeyinde saklanıldı. Bu operasyalarda 2782 adam saklandı. Olardan 843 sanısı tutsak edildi. Şol dövürde İslam devletinin 191 sanı ağzası Sirhettin geçmeye sinanşan mahalı saklandı. İslam devletinin 98 ağzası olsa Sire'den kaçıp özlerini Türk hopsuzluk güçlerini tavşırdılar deyip Hürriyet Neşir'nin havarında aydılıyar. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'nin migrasyo kulluğu bilen havarlaşıp İslam devletinin ağzası dığı aydılayan Türkmen sanların şahsiyetleri ve olorun haçan hem de nirede saklanan dığı barada mağlumat almak oyuncu eden iyidigderli sinanşıkları hazırlıkça netice vermedi. Adatlık Radyosu bu barada Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinden hem komentari alıp bilmedi. Yönü belirleyip geçsek bu Türkmenistan'ın rahatlarının İslam devleti toporunun düzümüne koşulunduğu ya da sövüşeyen dığı barada köpçülüğe yayıran ilkinci mağlumatlar değil. 24. mayda Adatlık Radyosu'na telefon arkalı beren mağlumatında Uvansa'nın Demirazık Sevitinin yaşayıcısı Kudratullah Faryab velayetinin çeyinde İslam devleti toporunun özünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 sövüşçüsüne duşandığını gurrun beripti. 20. Mart'ta ANF Haber Agentliği İslam devletinin hatarında Siriye'de ele salınan Türkmenistanlıyının videosunu yayrattı. Videoda özünü Yusuf adlandırayan adam İslam devleti toporunun hatarına İstanbul'dan barıp koşulandığını aydiyar ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıptır. 5. Mart'ta olsa Reuters Haber Agentliği Siriye'nin Günnor Anklavında yüzlerce cihatçının şolsanda Türkmenistan sövüşçülerin hükümet güçlerine tavin bolunduğunu haber verip de sövüşçüler dürlü yurtlardan olup onların arasında Özbekistan ve Türkmenistan yağlı devletlerin rahatları hem bar deyip Reuters neşiri aydıptı. 2015 yılın 22. iyulunda Türkiye'nin Anadolu Resmi Haber Agentliği Türk harvalarına salgılanıp yurtta şol yılın devamında Siria barayan 29 sani Türkmenistanlıyının tusuğu edilendiğini haber verdi. Ağdalyan adamlar Siria bir kanun yağdaydı geçmeye sinanşayan mahalı tusuğu ediliptir. Hükümetleri ve halkarı kuramaları stratejiki hopsuzluk mağlumatlar bilen üpçün ediyen The Sofan Group toporunun 2017 yılın oktyabr ayında yayradan hasavatında İslam devleti toporunun hatarında savaşma üçün Türkmenistan'dan 400 sanı adamın Suriye ve Irak'a gidendiği belleniliyar. Türkmen hakimiyetleri bu maglumatları ne tasdiklayarlar ne de inkar ediyarlar. Yukarıda gurun edilen yağdaylar varada Türkmenistan'ın metbuatında hem maglumat berilmeyar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda täbir az karitlerinin bahaları yine de sähil kımmatladı. Manat doların karşısında hasta hümmetini yitiriyer. Dolarak maglumatları bilen Maksat Ataev tanıştırıyar.
13. noyabrda İrden Qarabağda doların satlık bahası Türkmen avattı 20 manattan aştı. Avatlığın yurt içindeki haberçileri payitağıt Aşgabatta hem de Levap ve Marı vilayetlerine azı karitlerin bahaları ve oların üpçünçülüğü varada son kumaglumatları yetiriyer. 13. noyabrda İr bilen Levap vilayetinin administrativ merkezi Türkmen avattı doların Qarabağdaki alış çalış bahası ütgödü. Dolar 19 manat 40 tengeden satın alınıp 20 manat 10-20 tengeden satıldı. Avatlığın yerli havarçısının maglumatlarına göre daşarı devletlerden import edilen haritların bahaları ozalkısından sehel gımmatladı. 1 litrelik naş saat ve C7 miyve soğukları ozal 45 manattan satılayan olsa şun 13. noyabrda oların bahaları 48 manat çıktı. 1 litrelik Zlata ve Zalata SM3 günü bakar yağları 58 manattan 60 manat 50 tenge çıktı. Rusya'da öndürülen yokarı hili unun 1 kilogramı 13 manat 50 tenge deyip Türkmen avatlı haberçi hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmalık şertine 13. noyabrda haber verdi. Onun maglumatlarına göre yurtta daşarı devletlerden hususana Ukrayna'dan import edilen ozol 160-210 manat aralığına bakalanan suyucu önümlerinin nırhları 10-15 manat kımmatladı. Ozol 58 manattan satılan 200 gramlık Clair ve Pantene Pravi şampunlarının bakaları 13. noyabrda 64 manada çıktı. Oların 500 gramlığı 122 manat. İktisadi kıyınçılıkların yitileşmeyi bilen devlet dükkanlarının önüne un payoğunu alma uçuyun novata karışan adamların arasında dava cenceller dörüyer. Oları polisiye aralamalı oluyar. Şeyli vakaların biri 13. noyabrda Marı şehrinin Kurvan Sultan Ece köçesinin uğruna bazarı olu yerleşen 65 belgeli devlet dükkanının önüne hasaba alınlı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun Marlı haberçisi haber veriyer. Onun maglumatlarına göre dükkanın önüne çarşın ve günü dören un novatına karışan adamlar arasında Novos Sanoğ'nun buluşmağı sebeple yakalaşık oldu. Geçen ay için un payoklarını alıp bilmedik adamlar bu ayın Novos'una önünden yazılma Novos'suz un alacak oldular. Buna Novos'a karışan adamlar neyegiyle olup tövgüçüp yakalaştılar. Devlet dükkanının satıcıları adamları köşüştürüp bilmeyen ahırı polisiye çağırmalı oldular. Şehir polisiye bölümünün 3 polisiye işgari gelip adamları köşüştürdü deyip haberçi gurrun verdi. Davalaşan adamlar yakalaşıp biri-birilerinin yakalarını yırtyarlar. Yönü bar bir uğun payok yığınanların ehlisine yine de yetmeyer. Şu heptenin içine payok için uğunun üpçün edilecektiğini aydıp Novot'a karışan adamlar dargıdılıyar. Türkmenistan'a hususu dükkanlarda uğunun bahasının kımmattığı sebeple adamlar 50 kilogramlık uğunun haltasını 50 manattan satın alma için devlet dükkanlarının önünde Novot'a karışıyarlar. Bundan bir hepte ozul marayının hususu dükkanlarına uğunun 50 kilogramlık haltası 180 manada levapta olsa 300 manada çenli çıktı. Azatlık Radyosu payitağıtta kabarçısı hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırmalık şartlarını Aşgabatın teke vazarına azı karitlerin bakaları varada haber veriyer. Onun 13. noyabrda ürünün maglumatlarına göre hazırkı vağıtta kabir gök, bakça ve miyve önümlerinin 1 kilogramının teke vazardaki bakaları şeyle kartoşka 5 manat, soğun 3 manat 50 tenge, pomidor 7-8 manat, hıyar 6-7 manat, mandarin 10 manat, kivi 10 manat, nar 8-10 manat. Havarçı alıcıların bazarda satılayan mandarinin hilinden şikayet ediyenliklerini aydiyar. Galverse de ol bazarda ösümlük yağının yeter yetmezçiliğinin göze iyileyenliğini haber veriyar. Türkmenistan'a 2 yıldan kurak vaat verdi devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları yurt resmileri ağlamayar. Yurtta azı karitlerin kıtçılığı ve kımmatçılığı devam ediyen vaatı 18. oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdimuhamedov sevda resmilerine içeriki önümçülük ve değişli ağzı önümlerinin yurt rayetlerinden artyan bölüğünü daşarı devletlere satmağı tavşırdı.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini Uwan gündeligimiz bilen dowam etdiräris. Uwanstanyň demirazyk sebitlerinde uruş sebäpli öýlerini terk edip, içerki bozgunlygy mezbur bolýanlaryň barha köp göze iýlendigi bellenilýär. Uwanstandaky habarçymyz Samerdan Gulmurady içerki bozgunlaryň ýüz-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat berýär.
Demirgazyk Uwanstanda içerki bozgunlaryň sany gün saýyn köpelýär. Owlardan uruş sebäpli halk göçüp çıkmağa mecbur bolýarlar. Türkmen owlarynyň müňlerçe maşgaly öz üýjaýlarynyň biýjaýy boldy. Şäherleriň daşdowrunda gurulan lägerlere gelip yerleşdiler. Mazar-ı Şerif şäheriniň 10 kilometrliginde yerleşen bir lägerde 200-den gurak türkmen maşgalasy çadırlarda ýaşaýarlar. Gunduz welaýatynyň bosup gelen Allahberdi aga lägerde özlerinin kıyın şertlerde yaşayanlıklarını aydiyar. Dışarı yurtlerden hususan Türkmenistan'dan ol kömek sorayar.
Her yerde Türkmen konmasa eşitin diyar birilerin açlığımızı, horluğumuzu, susuzluğumuzu. Birileri bana kaçıp gelip bir çölde bir biyavanda çay alıp oturuyoruz bir yerde birilere gözleşecek adamın bir yok. Çünkünü harlamasın Türkmen komlar, Türk komlar birileri içe kömeklerini edip birileri Allah'ını hoş etsin.
Gunduz vilayatında da hopsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Jeňçiler hatda Gunduz şäherine de wehem salýar. Obalarymyzda uruş boldy. Uruştan gaçyp biz bu ýere geldik. İnsan perwer guramy tarapynyň bize çadyr berildi. Ýöne kış mowsumda çağalarymyz çadyrda suwuklaýar diýip Allahberdi aga aýtdy.
Mejbur bolup uruştan gaçyp geldik şäherä. Ölen ýeten bolanyň soň duru bilmedik. Bana gelmän bir çölü bir ýawanda yerleşip galdyk. Bir ne suw bar, ne bir odun bar, ne bir üý bar. Bir kümeje gazgazyş dereýin diýsen daha şemmezi. Ona mı gaz bilemiz ýok. Bana bir haýmany mahsusa berdi. Mana şunda otyr. Birler şeýde harykçak, mana kış soglanjyklarymyz köp zehir boljak.
Mollaberdi Ahunun aýdyşyça lägerde ýaşan bozgullaryň çağalary mektepde bilim almakdan mahrumdyr. 200 üýle goly türkmen şu lägerde ýaşaýar. Garagysta bu lägerde biz kösenýär. Obalarymyzda jeňçileriň hereket edýändigi üçin biz bozgun bolmaga mejbur galdyk. Şu kyn ýagdaý başymyza düşende bize dünýä kömek etse diýip Mollaberdi Ahun umyt bildirdi.
Bizler şehre takminen bir 200 pamil gelip taşladık. Her ayzim her yerden uruştan, cencaldan. Mana suğumuz yok, serpenamızımız yok. Hemmesinden haiş etiyoruz. Mana ağlımız kara kış tutup işlemir. Mektepten mahrum, klinikten mahrum. Hiç zat bir yerde yok.
Ahmet Guli Cevuzcan velayetinin Mingecik adlı etrafından gelip bu lagerde yerleşiptir. Uruştan kaçıp geldik. Lagerde ağız suğunun yokluğundan bir cepha çekiyoruz. Şul ugurda bize yardım edilse dip Ahmet Guli aytdi.
Velayeti Cevuzcan ulusvali Mengecikten diler şu urşun elinden kaçıp gelen sudan bir katı kısılıyor. Sana bir nerede Türkmenler varsa haiş yatıyor. Kaysi devlet varsa birilere kömek etse deyip.
Ağabek Dayda'nın adamsı ısmar keselini uçuraptır. Ol nesak adamsı ve yaş çağaları bilen lagerde yaşayar. Uruş varlığı için cengiler obasından kaçıp geldik. Bize Avrupa'da yaşayan Türkmenler kolluğu verdi. Sonra minnettarlık bildiriyor deyip Ağabeyde'de aydiyar.
Bizler ötenimizden avara alıp geldik uruştan kaçıp cengel arığı elinden. Söyledik, iyilerin kömeklerinizi de köp. Allah halkasına itiyoruz. Adamimiz böyledik, kesel, oğlanımız yaş. Uruş vatanı hazır ama içi günü müneçel epermiz sapahanada yatır komlarda. Bam yarılıp obamızda. Uruş olsa bahar oğun, işe bahar uruş. Bilen obamızda. Şimdi şu gece gün diyeceğim uruşlu olup. O talimin elinde şüphelle.
Bozgullara kömek edilýändigini Serpil vilayatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna bellidi. Halkara insanperwer guramalaryňam bozgullara ýardam edýändiklerini häkim mälim etdi.
Mahajirler bilen köprakleri Serpil gelen köp kömekleşdik. Pul kömekini etdik, goraka bab kömeklerini, un, yağ, şeker, bu zatlardan kömekleşdik. UNDP kömekleşti, NRC diye bir maçalar kömekleşti, FUT kömekleşti, Mahacirin kömekleşti, Ziddalat-ı İstirar kömekleşti.
Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomany psiphon3.com web saytından indirip onu kompüteriňizde ýa-da smartfonuňyzda gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäple onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.